idea. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici Republike Srpske na vaskršnjem prijemu kod patrijarha Porfirija. Srpska pravoslavna crkva snažan je element srpskog identiteta.
Vlada Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome se naglašava opredjeljenost za poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Potpisan ugovor o dionici autoputa na koridoru 5C kroz Srpsko, vrijedan više od 93 miliona evra.
MUP podnio izvještaj protiv 7 lica iz Teslića zbog sumnje da su oštetili šume Srpske za milion maraka.
Fudbaleri Crvene zvezde danas protiv Vojvodine u derbiju šampionata Srbije.
Vrijeme je promjenljivo oblačno i toplije, slično i sutra. Patrijarh Srpski Porfirije organizovao je u Beogradu povodom Vaskrsa prijem kome su prisustvovali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Nakon prijema patrijarh je čestitao svim pravoslavnim hrišćanima na prostoru BiH, a posebno Republike Srpske, praznik Vaskrsenja Hristovog. Dodik je rekao da je upućen poziv patrijarhu da posjeti Republiku Srpsku. Opširnije Zorana Marković.
Patrijarh Srpski Porfirije rekao je da njegova porodica potiče sa prostora Republike Srpske, čime se ponosi i zbog toga ima posebne emocije prema njoj, ali i BiH. Naglašava da je riječ o jedinstvenom zajedničkom prostoru gdje se treba uz poštovanje jedni drugih graditi zajednička budućnost, ali prije svega uz svjesnost svog identiteta i kulture.
Mi naravno poštujemo sve ono što jeste pravo i međunarodno pravo i svaku državu kao takvu, ali ne možemo da sakrijemo, kako rekao, da posebne emocije negujemo prema Republici Srpskoj i naša crkva na svim prostorima bivše Jugoslavije trudi se pre svega da neguje svoj duhovni identitet, pravoslavni identitet iz koga onda izvire i svaki drugi identitet i dobija svoj autentični pravi smisao, pa i nacionalni identitet ukoliko se temelji u duhovnim sferama, onda će on biti zdrav, bit će ispravan, a to podrazumeva svest o sebi i poštovanje i prihvatanje različitosti, to jest drugoga onakvim kakav on jeste.
Republika Srpska poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu i ono što ona radi, naglasio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je naglasio da je za srpski narod crkva snažan element identiteta.
Ne samo kroz istoriju, nego i ovim vremenima crkva upravo to čini, da tamo gdje ne dosežu srpske države i gdje Srbi žive, apsolutno se vjerno čuva srpska tradicija, srpski običaj, srpsko pismo, srpski jezik. Zato smo ovdje da pozovemo sve ljude na okupljanje, na mir, na ljubav, prijateljstvo prema drugima, da pokažemo da i dokažemo da ovo vrijeme pandemije svakako u sebi nosi izazove i probleme, ali isto tako i šansu da se može kasnije učiniti daleko više nego što je možda što je bilo moguće.
Zvaničnici Srpske uputili su poziv patrijarhu da posjeti Republiku Srpsku.
Patrijarh Porfirije i vladike Srpske pravoslavne crkve u Vaskršnjoj poslanici istakli su da je Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista najveći i neponovljiv događaj u istoriji vidljivog i nevidljivog svijeta, novo stvaranje, a za čovjeka novo rađanje, te poželjeli da ovaj praznik svi dočekaju i proslave u duhovnoj radosti i tjelesnoj kreposti.
U poslanici se vjerni srpski narod u Srbiji i dijaspori, kao i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, gdje su u posebnim neprilikama i nevoljama i neprestanim duhovnim borbama, te u Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, poziva na jedinstvo, dok se Srbi na Kosovu i Metohiji ohrabruju da budu čvrsti i postojani u vjeri, nadi i ljubavi.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske usvojila je i uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 25. izvještaj.
U izvještaju se između ostalog naglašava opredjeljenost Republike Srpske za Dejtonski sporazum i usvajanje reformi neophodnih za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ističe se i da Srpska podržava nastavak saradnje sa NATO-om, ali ne i članstvo u tom savezu. U izvještaju se navode i neki od mnogobrojnih razloga za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da za Republiku Srpsku ne postoji drugi Dejtonski sporazum i da ne bi trebalo da postoji ni za američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona, čija je država naporno radila da dođe upravo do toga što on zove retrogradnim.
Da smo se svi držali izvornog teksta Dejtonskog sporazuma, BiH bi danas zatvarala poglavlja na svom evropskom putu, a ne bi bila u čekaonici za kandidatski status, izjavio je Dodik za Srnu, komentarišući Nelsonov autorski tekst u kojem je naveo da pojedini političari žele da se vrate na retrogradni izvorni Dejton.
Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku na pravcu od Rudanke do Putnikovog brda potpisali su danas u Banja Luci predstavnici preduzeća Autoputevi Republike Srpske i Integral Engineering. Ugovorena vrijednost radova je oko 93 miliona 720 hiljada evra, a rok za završetak je 3 godine. Premijer Radovan Višković, prisustvujući potpisivanju, istakao je da je ovo još jedan u nizu kapitalnih infrastrukturnih projekata Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku obuhvata izgradnju oko 6 km autoputa između petlje Rudanka i Putnikovog brda, to jest granice sa Federacijom BiH. Dionica uključuje most preko rijeke Bosne, vijadukt, nadvožnjak, usjek i 2 tunela, od kojih je jedan dug 1600 metara, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Sa ovim ugovorom danas završavamo priču sa južnim krakom koridora 5C i sad se u potpunosti, u punom kapacitetu okrećemo prema Srbiji u pripremi projekata. Prije svega to je u kontinuitetu već izgrađenog autoputa, to je dionica od Tovire do Vukosavlja, 35 km koridora 5C koji pripremamo s Evropskom investicionom bankom. I imamo 3 lota dalje do Rače, gdje nam je za ovu godinu prioritet da ugovorimo i počnemo sa radovima na prvoj dionici od Rače do Bijeljine.
Vrijednost ugovora je 93 miliona 719 hiljada evra i to je iznos najpovoljnije od 5 pristiglih ponuda na međunarodni poziv za izbor izvođača radova. Finansiranje projekta obezbijeđeno je iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, a odobrena su i bespovratna sredstva Evropske unije u iznosu od 38 miliona evra. Radove će izvoditi Integral Engineering Laktaši, direktor preduzeća Slobodan Stanković.
Integral Engineering je danas potpisao vrlo značajan ugovor gdje može podignuti svoj tehnološki nivo u tom smislu. Mi zapošljavamo oko 2000 radnika.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić istakao je da i ovim Srpska pokazuje svoj kapacitet da izgradi vlastitu mrežu autoputeva.
Ovim ne samo da ćemo nastaviti izgradnju na koridoru 5C, već ćemo uposliti domaće kapacitete i omogućiti i neka nova zapošljavanja.
Premijer Srpske Radovan Višković ističe da se nakon početka izgradnje takozvane Dobojske obilaznice Republika posvećuje i drugim kapitalnim projektima.
Da ćemo ubrzati procedure vezano za ugovor i potpisivanje ugovora za izvođenje radova na autoputu od Rače prema Bijeljini u tih 17 km. To želimo da uradimo naredni par mjeseci kako bi mogli početi tu investiciju. Polovinom maja mjeseca imat ćemo i kamen temeljac na izgradnji HES Gornja Drina. Aerodrom u Trebinju je nešto što isto tako treba da krene u toku godine.
Potpisnicima ugovora čestitao je i srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik.
Predsjednik vlade Radovan Višković najavio je da će poslije praznika početi razgovori o povećanju plata u Republici Srpskoj, a sve bi trebalo da bude završeno do 1. jula. Kada je riječ o povećanju minimalne plate, Višković je rekao da to ne zavisi samo od vlade, već da je to stvar ekonomsko-socijalnog savjeta koji čine i Unija udruženja poslodavaca i Savez sindikata.
Ono što se dogovori ići će na vladu, posle toga ide izmjena zakonskih rješenja po hitnoj proceduri u Narodnoj skupštini i dolazimo u poziciju da već tamo od 1. jula kad bude krenula isplata junskih plata, da te plate budu povećane. Naš prvi prioritet zdravstveni radnici, a onda uz to vjerovatno bit će i neki drugi radnici iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova, obrazovanja. Kada i na koji način će doći do povećanja minimalne plate ne zavisi samo od vlade. To je stvar ekonomsko-socijalnog savjeta, a ekonomsko-socijalni savjet čini Unija udruženja poslodavaca i Savez sindikata. Sve što se one dogovore za vladu će biti prihvatljivo. Ali morate znati jednu činjenicu, da naša najniža plata u Republici Srpskoj ništa ne zaostaje za platama u okruženju. Što se tiče radnika u realnom sektoru, ne smijete zaboraviti činjenicu da mi imamo zakon o podsticajima koji je na snazi od jula 2019. godine i da je taj zakon iskoristilo skoro 100.000 radnika i značajan broj poslodavaca. Preko 40 miliona maraka smo kao podsticaj vratili na povećanje plata.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske usvojio je danas izmijenjeni akcioni plan zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca i djece poginulih boraca, kojim je za zapošljavanje ove populacije umjesto 12,1 milijun maraka predviđeno 19,8 milijuna. To znači da će biti omogućeno zapošljavanje 4118 lica, informiše Aleksandar Javorac.
Vlasnik kozmetičkog salona u Banja Luci, Svjetlana Rogić-Đerman, dijete poginulog borca, prošle godine dobila je sredstva iz ovog akcionog plana.
Pošto sam ja počela onako od nule, nisam imala nikakvih nešto da planirano da ću otvoriti, tako da su mi jako puno pomogli u principu da nabavim materijal. Materijal koji je u suštini jako bitan za dalji rad, za dalji obrt. 50% mogu reći i su oni pomogli u tome, 50% sam morala i ja još dodati.
Na ovogodišnji javni poziv prijavilo se 1441 lice, a uslove je ispunilo njih 1332. Od ovog broja 107 su djeca poginulih boraca, rekao je nakon današnje sjednice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje resorni ministar Duško Milunović. On je objasnio da je u iznosu od 19 milijuna 806 hiljada maraka uvršteno i 763 hiljade 889 maraka za zapošljavanje 77 djece poginulih boraca kroz pripravnički staž.
Čim borci potpišu ugovor i djeca poginulih boraca, odmah će im biti na raspolaganju sredstva u visini od 7000 konvertibilnih maraka, jer je tako predviđeno programom. Nakon toga uslijedit će praćenje njihovih aktivnosti, odnosno da li program realizuju onako kako je predviđeno, i nakon isteka godinu dana bit će im dodijeljeno još 3000 konvertibilnih maraka.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujčić pozvao je poslodavce da se već prvog radnog dana poslije Vaskrsa prijave na program zapošljavanja djece poginulih boraca pripravnika.
Ono što je najvažnije, da ćemo kroz naše programe uspjeti da zaposlimo 4188 lica. U ovom trenutku ima negdje oko 85.000 lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Faktički 20% od ukupnog broja nezaposlenih uspjet ćemo da realizujemo.
Zapošljavanje djece poginulih boraca bit će prioritet u ovoj godini, poručuju nadležni.
Završava se isplata jednokratne novčane pomoći za sve penzionere u Republici Srpskoj. A da je penzijski sistem stabilan, da je urađeno redovno usklađivanje penzija od 3% i da će i ove godine biti obezbijeđena banjska rehabilitacija, potvrđeno je u Tesliću na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Pomoć penzionerima Srpske isplaćena je za samo 48 časova. Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Slobodan Brdar kaže da im nije važan iznos, koliko činjenica da su ih se sjetili, iako pomoć ovaj put nisu ni tražili.
A znate zašto nije tražio? Iz razloga jednog humanog odnosa prema ljudima koji su danonoćno u bolnicama i pružaju pomoć našim građanima, a najviše nama penzionerima.
Jednokratnu novčanu pomoć vlada Srpske obezbijedila je za 270.115 penzionera. Iz budžeta je izdvojeno 18,9 miliona maraka. Direktor fonda PIO Mladen Milić.
Sve i jedan penzioner koji živi na teritoriji Republike Srpske je dobio svoja sredstva, a juče je to već bilo u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji.
Penzijski sistem u Srpskoj je stabilan. Doprinijele su tome mjere vlade koje su omogućile da se očuvaju radna mjesta, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Broj onih koji su zaposleni u odnosu na one koji su ostali bez posla od marta prošle godine je veći za negdje oko 2600 lica. To je svakako omogućilo i uplatu poreza i doprinosa, čime je sačuvan i penzijsko-invalidski sistem.
I ove godine biće obezbeđena banjska rehabilitacija za oko 400 penzionera. Vlada je izdvojila sredstva od 200.000 maraka.
Epidemiološka situacija u Srpskoj postepeno se stabilizuje. Registrovana su 182 novo zaražena od ukupno testirana 654 uzorka. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. Građani se pozivaju da se i dalje pridržavaju preporučenih mjera, pogotovo za vrijeme predstojećih praznika, kako bi se masovni proces vakcinacije koji slijedi što lakše sproveo. Do sada je 39.000 ljudi vakcinisano prvom dozom vakcine, dok je oko 20.000 revakcinisano. Očekuje se da će u Srpskoj do sredine maja biti dostupno oko 200.000 vakcina. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Shodno količinama vakcina koje pristižu, plan je da se proces vakcinacije ubrza već u drugoj sedmici maja, što podrazumijeva i veći obuhvat građana. Tokom dana očekuje se nalaz kontrolne laboratorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva o ruskim vakcinama Sputnik V, nakon čega će biti raspoređene na teren, ističe direktor Instituta za javno zdravlje Srpske, Branislav Zeljković.
Mi očekujemo isporuke preko COVAX mehanizma, konkretno Pfizerove vakcine, također AstraZeneca, ali ovih dana se završava i nabavka vezana za kinesku vakcinu Sinopharm u količini od 160.000, tako da prvih 50% očekujemo također sljedeće sedmice.
U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu hospitalizovano je 17 pacijenata, a jedno je na respiratoru, što upućuje da je situacija mnogo bolja u odnosu na prethodni mjesec, poručuje šef COVID odjeljenja u ovoj bolnici, epidemiolog Žanka Jeranović.
U posljednjih 15 dana registrujemo manji broj inficiranih i registrujemo manji broj ambulantnih pregleda, što bolnički.
Epidemiološka slika popravlja se i u Trebinju, gdje su u Trebinjskoj bolnici do prije nekoliko sedmica bilježeni rekordni brojevi hospitalizovanih, od kojih je više od 80% bilo na nekim vidovima kiseoničke podrške, kaže portparolove bolnice Nikolina Mučibabić.
U prethodnim danima smo zatvorili jedno COVID odjeljenje. Ukoliko situacija ostane ovakva i ukoliko još bude stabilizovala, zatvorit ćemo i još jedno odjeljenje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još je 279 pozitivnih na virus korona, dok je od posljedice bolesti preminulo 35 osoba. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine danas je registrovano 27 novih slučajeva zaraze, a preminula je jedna osoba.
Donacija Kine od 50.000 doza vakcine Sinopharm protiv virusa korona dopremljena je danas u Bosnu i Hercegovinu. Donaciju je uručio ambasador Kine u BiH Ji Ping, ministarki civilnih poslova u savjetu ministara Ankici Gudeljević. Od 50.000 doza Republika Srpska dobit će 18.620 doza.
Slušate Dnevnik. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske podnijeli su okružnom javnom tužilaštvu Doboj izvještaj protiv 7 lica zbog osnova sumnje da su činjenjem više krivičnih djela nanijeli štetu javnom preduzeću Šume Republike Srpske, odnosno šumskom gazdinstvu Borja Teslić. Detaljnije načelnica odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Mirna Miljanović.
Radi se o krivičnim djelima nezakonito postupanju u privrednom poslovanju, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, zatim nesavjestan rad u službi, sprečavanje dokazivanja, krivično djelo falsifikovanja ili uništavanje službene isprave, kao i krivično djelo pustošenje šuma. Ono što možemo reći da su navedena krivična djela počinjena tokom prošle, znači 2020. godine, i da ova istraga je i dalje još uvijek u toku, ali da je dosadašnja materijalna šteta utvrđena činjenjem ovih krivičnih djela od strane ovih 7 lica iznosi oko 1 milion konvertibilnih maraka, dok će ukupna šteta biti utvrđena tek kada bude završeno svo vještačenje.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Miloš Lučić jutros je bio prisutan na Iliđi kada su izvođači radova preduzeća Autoceste Federacije nezakonito i protiv odluka kantonalnog suda BiH nastavili radove na imanju srpske porodice Stjepić. Nije pomoglo prisustvo ni pripadnika MUP-a kantona Sarajevo koji čim se udalje autoceste uz pomoć fantomske firme za obezbjeđenje upadaju u posjed Stjepića. Ministar Lučić urgentno je obavijestio vladu federacije i druge institucije o ovim kriminalnim radnjama.
Ja sam bio tu, MUP je izašao, suštine dođe ka na neki način otjerati, zabrani da rade to, međutim kad se vrati policija, ovi se normalno izvođače radova vrate i nastavi rad svoj posao. I još šta je činjenica, da dođe neka zaštarska agencija koja tu vrši zaštu neku bez ikakvog osnova. Ja sam prije nekih sat vremena već uputio pismo informativno, naložio da rade po rješenju suda. To pismo sam poslao na adres vlade Federacije Bosne i Hercegovine, opštine Iliđe, kantonalnom sudu Sarajevo i upoznao sam ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine vezano za ovaj problem porodice Stjepić.
Grupa od nekoliko desetina ljudi sinoć je u centru Splita povodom proslave 30 godina od formiranja 4. gardijske brigade skandirala poruke mržnje upućene Srbima. Na splitskoj rivi sinoć je zapaljeno 200 baklji u čast 200 poginulih pripadnika 4. gardijske brigade. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da u Hrvatskoj ugrožavanje prava Srba neće prestati sve dok se ova zemlja ne suoči sa ustaškom prošlošću.
Nažalost, Hrvatska je država mržnje i netrpeljivosti. To je država koja apsolutno ne pokazuje političku volju da poštuje imovinska stečena prava stotina hiljada proteranih Srba. Nikad neće prestati ovakvi vandalski, srbomrzački činovi. Pitanje je samo da li će biti većoj i manjoj mjeri. Dakle, dok god se hrvatski narod, hrvatsko društvo, ponavljam, ne suoči za svojom ustaškom, genocidnom i zločinačkom prošlošću, ovo će se dešavati i u narodnom periodu.
U Županijskom sudu u Splitu juče su svjedočila dva Trebinca, logoraša zloglasne Lore, u obnovljenom postupku protiv Tomislava Dujića, bivšeg upravnika logora Lora, i Emilija Bungura, stražara u tom logoru. Riječ je o sudskom predmetu koji je počeo 2006. godine zbog zločina počinjenih nad zarobljenim srpskim vojnicima. Predmetu se ne nazire kraj. Opširnije Božidar Stajčić.
Dujić i Bungur navodno su godinama bili u bjekstvu. Taj dvojac, čije su batine ponižavanja i zlostavljanja zapamtili logoraši, najprije su bili pravosnažno osuđeni u odsustvu da bi postupak bio obnovljen. Svjedoci Dobrivoje Bojović i Borislav Hamović iznova su se morali prisjećati zvjerskog batinanja i ponižavanja i gledati svoje dželate. Nemaju pravo na pravnog zastupnika iz BiH ili neke druge države, osim advokata po službenoj dužnosti iz Hrvatske.
Jer tamo kad dođeš, kad te napadnu advokati, branioci, tužioci, koji neće da dozvole da kažeš istinu, a istina je, oni su samo obuhvatili tužbu do 14. augusta 1992. godine, kad je bila razmjena u Nemetinu.
Juče, vjerujte mi da je bilo teško suprotstaviti se onome ko mi je činio zlodjela i ove torture, da mu se gledam juče u oči.
Dobrivoje Bojović svjedoči za samo manji vremenski period u splitskom kazamatu. Pitao je sudiju šta je sa periodom od još jedne godine u logoru, mimo datuma obuhvaćenog predmetom.
Nije to, kaže, tema tome. A gospodine sudija, kad će biti tema, kaže, pozdravite društvo u Trebinju, kraj priče.
Znači li to da oni čekaju da praktično svi bivši logoraši nestanu, umru?
Pa ja smatram da oni to što više žele da dugovlače, da na što manje nema.
Riječ je tvrde o svjesnom odugovlačenju predmeta da bi zločinci bili amnestirani. Nikada kao svjedoci nisu pozivani oficiri logoraši, kaže predsjednik Udruženja logoraša Istočne Hercegovine Vukan Kovač.
Recimo pukovnik Jovan Lalović, koji je možda najveće patnje u Lori preživljavao. Nigdje ga sudstvo ni tužilaštvo ne spominje. Profesor Hadži Velimir Avdalović iz Gacka isto tako u to vrijeme oficir.
Kovač tvrdi da je haški tužilac odbio mogućnost da se hrvatskim zločincima sudi u Hagu zbog tortura nad 44 srpska vojnika iz Hercegovine.
Još jednom je napravljen zločin nad tim zarobljenim ljudima. Zarobljeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, logorovali u Hrvatskoj, a razmijenjeni u Srbiju i Crnu Goru.
Poslije 15 godina procesa još nema presuda, pa će kako stvari stoje hrvatskom pravosuđu, koje usput rečeno Europa uvažava, biti potrebno još 30-40 godina da se predmet okonča ili svjedoci umru.
Pojava novog non-papera u odnosu na prethodni usmjeren je na odnose Beograda i Prištine, a ne na nove granice među zemljama Zapadnog Balkana. U današnjem reagovanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se dokument analizira jer dolazi od onih koji podržavaju Prištinu. Nekadašnji šef srpske diplomatije Vladislav Jovanović vjeruje da iza svega stoje Sjedinjene Države, kojima se žuri da zvanični Beograd prizna gubljenje Kosova zbog promjene geopolitičkih odnosa na Balkanu. U dokumentu koji je objavila prištinska štampa navodi se međusobno priznavanje, autonomija sjevera Kosova i Metohije, poseban status Srpske pravoslavne crkve i nesmetano članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, opširnije Stjepan Zlikovac.
U prvim reakcijama na novi non-paper predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je najpametniji napisan do sada i Srbiji nudi mnogo više od Ahtisarijevog plana. Uz konstataciju da je i takav užasno loš, Vučić je demantovao navode privremenih prištinskih vlasti da iza njega stoji i Srbija. Poslao im je jasnu poruku da ne sanjaju priznavanje Kosova. U današnjoj izjavi bio je malo konkretniji jer je rekao da se radi o smišljenoj strategiji onih koji su bliži Prištini i da zna ko učestvuje u kreiranju dokumenta.
Gledali smo mi sve od statusa Mitrovice do svih drugih stvari, pokušaja da se jedina suštinski urbana celina na Kosovu koja je pod kontrolom Srba uzme od Srba i tako dalje. Sve mi to analiziramo, pratimo, radimo naše zaključke, zato i jesmo pripremljeni, zato čitavi međunarodni timovi iz mnogo zemalja koje su priznale Kosovo rade da bi nas pobedili po tom pitanju.
Pojava novog dokumenta koji se odnosi na Kosovo i Metohiju za nekadašnje šefa srpske diplomatije Vladislava Jovanovića jasan je znak da se Srbija raznim pritiscima želi pritirati uz zid i prihvatiti da je Kosovo za nju definitivno izgubljeno. Međutim, ističe Jovanović, taj scenarij nije ostvari zbog trenutnog geopolitičkog odnosa snaga na Balkanu, koji se u mnogome razlikuje od prilika prije dvije ili tri decenije. Jovanović vjeruje da iza non-papera stoje Sjedinjene Države.
Jer vrijeme je sve manje saveznik Amerike i njenih takozvanih dostignuća na Balkanu i ona će to morati da shvati i da na svoj način izmeni svoje očekivanja i ciljeve na Balkanu. A oni imaju potrebu da što pre zatvore to pitanje pred dalje nastupanje prema Rusiji i Kini.
Dezinformaciju prištinskih medija da im je stigao dokument koji su pripremile Njemačka i Francuska demantovao je tvrdnjom njemački šef diplomatije Heiko Maas da on ne potiče iz pera njemačke vlade.
I vijest koju smo upravo dobili, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković i srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik razgovarali su danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Oni su razgovarali o saradnji između Srbije i Srpske u sferi putne infrastrukture, energetike, ali i drugim oblastima. Objavljeno je na Instagram profilu predsjednika Srbije. Vučić je građanima Srpske čestitao predstojeći Vaskršnji praznik.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Veliki četvrtak jedan je od najznačajnijih dana u bogoslužbenom životu Crkve Hristove, jer ovaj dan simboliše Judinu izdaju, ali i ustanovljenje svete liturgije na tajnoj večeri i svete tajne pričešća, pripremila Radmila Karanović.
Pred praznik Pashu u četvrtak Hristos se sa učenicima vratio u Jerusalim, gdje je na taj dan koji se obilježava kao Veliki četvrtak bila tajna večera. Isus je tada ustanovio svetu tajnu pričešća govoreći: "Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zavjeta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grijehova. Ove se riječi mogu čuti u toku svete liturgije. U hramovima Srpske pravoslavne crkve služene su svete liturgije. I u hramu Svete Trojice u Banja Luci danas je služena sveta liturgija. Isus Hristos danas daje sebe za život svijeta, a svijet danas njega predaje na raspeće i smrt, rekao je sveštenik Dušan Vučenović u prazničnoj besjedi.
Mi ga 2000 godina doživljavamo kao što kaže, kad god ovaj hljeb jedete i ovu krv pijete, vi smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje propovijedate.
Svetoj liturgiji u hramu Svete Trojice u Banja Luci danas na Veliki četvrtak prisustvovao je veliki broj vjernika.
Za mene Veliki četvrtak, veliki hrišćanski praznik, tajna večera, praštanja.
Jer bez Boga nema ništa dobroga.
Na Veliki četvrtak u hramovima Srpske pravoslavne crkve uveče se čita 12 evanđelja o stradanju Hristovom dok narod u crkvi kleči. Srpska pravoslavna crkva obilježit će sutra Veliki petak, dan kada je Isus Hristos stradao na krstu, najtužniji dan u godini.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi utakmici 34. kola šampionata Srbije. Trener IGOK Dragan Bajić izabran je za najboljeg trenera sezone u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko večeras pobjede Vojvodinu, obezbjedit će titulu prvaka Srbije. Trener zvezde Dejan Stanković.
Trudimo se da izgledamo što bolje iz utakmice u utakmicu i kada se približi ovako jedan lep dan, jedna dobra prava utakmica, jedan derbi u Superligi gdje možeš da ispišeš istoriju, mi ćemo sve uraditi da pobedimo utakmicu i obradujemo naše navijače i upišemo se u istoriju kluba.
Ovaj susret od 18:55 prenosit će naša televizija na programu RTS+. Partizan će od 16:55 gostovati kod ekipe Proletera. U Fudbalskoj ligi Evrope večeras će od 21:00 biti odigrane prve utakmice polufinala. Manchester United dočekaće Romu, dok će Villarreal biti domaćin ekipi Arsenala. Revanš utakmice polufinala na rasporedu su 6. maja, finalni susret bit će odigran u poljskom gradu Gdańsku 26. maja. Trener IGOK Dragan Bajić izabran je za najboljeg trenera sezone u ABA ligi. 47-godišnji stručnjak dobio je uvjerljivu većinu glasova od strane trenera, novinara i navijača i pripalo mu je čak 63,2% glasova. Dragan Bajić kaže da su za ovu nagradu zaslužni i članovi njegovog stručnog štaba, uprava IGOK i igrači.
Lijep osjećaj, srećam se u ovom momentu, ono što moram da kažem, već drugi put da osvajam tu nagradu, s tim da mi je ova nekako draža od prethodne, znajući, a to znaju i moje kolege, kako nam je bilo raditi tokom ove sezone, znajući uzroke pandemije COVID i kroz sve kakve smo probleme prolazili, pogotovo kad je trenažni proces u pitanju, sva ta putovanja, testiranja, psihološki, jako teško utisao i na nas i na igrače.
Bajić je sa IGOK-om ostvario omjer od 19 pobjeda i 7 poraza i plasirao se u završnicu ABA lige, gdje ih u polufinalu čeka duel sa Crvenom zvezdom. Košarkaši iz Srbije na evropskom prvenstvu igraće u grupi D sa Češkom, Poljskom, Finskom, Izraelom i Holandijom. Odlučeno je danas sa žrijebom u Berlinu. Selekcija Bosne i Hercegovine je u B grupi sa reprezentacijama Njemačke, Litvanije, Francuske, Slovenije i Mađarske. Šampionat Evrope bit će održan od 1. do 18. septembra.
Preovladava promjenjivo oblačno i toplije sa sunčanim periodima. Na jugu i u planinskim predjelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjena na 14 časova, 10 stepeni na Čemenu, 15 stepeni Driniću, 16 Kalinoviku i Hanpjesku, sve do 24 stepena u Bijeljini, Doboju i Foči. U Banja Luci je izmjereno 23. Sutra jutro malo dumereno oblačno. Tokom dana promjenjivo dumereno oblačno, sunčane periode, toplo sa porastom dnevnih temperatura. Kasnije posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 18 do 23, na severu do 26 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvaničnici Republike Srpske na vaskršnjem prijemu kod patrijarha Porfirija. Srpska pravoslavna crkva snažan je element srpskog identiteta.
Vlada uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome se naglašava opredjeljenost za poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Potpisan ugovor o dionici autoputa na koridoru 5C kroz Srpsku vrijedan više od 93 milijuna evra.
MUP podnio izvještaj protiv 7 lica iz Teslića zbog sumnje da su oštetili šume Srpske za milijun maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.